Плеяр азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы динлейчилер. Суун 2021 жылдын 25 майы хептенин тийшенбе күнү. Суунк программабызда адамдар чурук тапанок hükümet ilatın immun derecesini yukarılandırıyor. Aşgabatda hükümetler adık nautlarının video yazgı edilmezleri için çare görüyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sarıyev bunun kâzılıkları bilen tanıştırıyorum. Европа Белелесінің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчорының ұғырыны мезбуыр яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді дедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23 майда Беларус ресмилері Афиналардан Вильнюса ұчысамала асыран Райт ұчорының қапталына қарвы ұчоры еолладылар. Бұл соңы бүлін ялан болып чықын, ұчорың ішінде бомбаның бардығы барыдақы мағлумы тевәпілі амал еділіпті. Ұчор Минскі ғондырлындың соңыра полиция 26 яшыл оппозиция активисті Роман Протасевичі тақлады. Ол Беларусты білдірілен айпламаларын чәғінде 15 жыл түрмет тұтығылығына хүкім еділіп білінер. Европа Белелесінің ресмилері шеледі кәвір күн ватар хүкіметлері Bu hadisanı rahat uçorunu devlet tarafından kaçırılma hükmünde hasetlendirip onu tanqidladılar. Kavir retmiler Didim Zor Aleksandr Lukashenko qarşı täze sanksiyalar girdime çağırdılar. 23 mayda Aşgabatda Türkmenistanın vitse-premieri Serdar Berdimuhammedov ve Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov, Sankt-Peterburg'un Dışişleri Aratnaşıklar Komitetinin başlığı ve Vazrajdeniye tatlama kuruluşu kampanyalar toparının yol başlığı bilen duşuş geçirdiler. Bu arada Türkmenistanın Dışişleri İşleri Ministerliği mağlumat veriyor. Resmi beyanatı göre tarafları Türkmenistanın Rusya Federasyonu'nun tevitleri bilen özarı hareketlerinin 10 indepkinini belirleyip geçiptirler. Mağlumatta hazırki vaqtda tarafların quruluşu, yol ulog infrastrukturası, gam quruluşu, bilim, medeniyet ulogumunda xizmetdaşlyk edýändigi bellenilýär. Mundan 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokary gözükçülük edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023 ýyllar üçin hökümetara iqtisadi xizmetdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Sonki yıllarda gaz hudasındaki baha tülük davalar üstünde iki ulu müstörüsünün Rusya'nın ve İran'ı itiren Türkmenistan'ın ağır iktisadi kıyınçılıklardan çıkma üçün günvatarın sanksiyalarının altında kalan Rusya'dan haray gözleyendiği aydılar. Gali verse de yurdun içerki ve daşarkı siyasetinde barha köp rol oynayan Serdar Berdimuhammedov gizgi vaktin içinde prezident kakısı tarafından izli izine yukarı dereceli vezipeleri bellenipti. Birleşen Statlarda ve Evropada vaksinasiya kampaniyasynyň oňaly netijelerini çägende koronavirusyň täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgermli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowşatdy. Ýadam uny iýunyň dowamında amal etjekdigini mälim etdi. Belarusda studentler Didim Zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragatçylykly aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip eglan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we Gunwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler garşy alynyp barýan gazaply aralys çäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýetirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadyr gözükçülügi daryty bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözükçülük şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadyr alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlylyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadyr detgalaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomaşa edip bilmediler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerine hatym çäklendi.